As compensacións son irrisorias, non son suficientes, non compensan para nada todo o traballo que nos pasamos. Estou segurísima, creo que falo por todos, que creo que renunciaríamos a esas compensacións se usaran para contener o lobo. Porque nadie está en contra do lobo, pero eu creo que esos cachos estarían mellor invertidos en pagar danos do lobo en controlar o lobo, porque non son suficientes. Na gran maioría dos casos non se chegan nin a cobrar.